Blaðsíða 80 23 Hverf er haustgríma? Sögugluggi Sjómaður kemur til Reykjavíkur haust og ætlar að gista nokkra nætur. Gististaðurinn verður þó annar en hann ætlaði og hann lendir í miklum hremmingum. Einhverju sinni síðla hausts bar svo til að sjómaður nokkur komið skipi til Reykjavíkur og ætlaði hann að dveljast þar sinn. Eigir þess getið hvað hann hét. Skipið sem hann kom með varð seint fyrir svo að langt var liðið og kvöld er það lagðist við hafnarbakkan. Steig maðurinn nú á land með föggur sínar sem hann hafði í poka eins og sjómönnum títt. Ókunnugur var hann í bænum og átti þar ekki vissan næturstað. En einhver hafði ráðlagt honum að leita sér gistingar í herrkastalanum. Spurðan til vegar og segir ekki að ferðum hans fyrir en þangað var komið. Voru þá flestir gengnir til náða enda komið fram á rauða nótt. Tókst honum þó að koma boðum til húsráðanda og beiðast gistingar en fékk það svar að slíks væri engin kostur því að hvert rúm væri skipað. Heldur hann við svo búið út á strætið og hugsa ráð sitt. Fátt manna var á ferli enda veður dimmt og drungalegt. Hittir hann þó einhverja að máli þar á götunni og spist fyrir gististaði í bænum, en engin gat leist vandræði hans. Reykar hann nú eftir götunni uns hann nemur staðar við búðarglugga einn. Eigi hefur hann staðið þar lengi er hann sér dökkklædda stúlku við næsta glugga. Hugsar hann þá með sér að engu sé spilt þótt hann hafi tal af stúlkunni. Ef svo ólíklega mætti verða að hún gæti vísað honum á gististað. Heldur hann nú í áttina til stúlkunnar, en jafnskjótt leggur hún af stað og fer undan. Greikkar hann þá sporið, en eigi dregur saman með þeim heldur. Þykir honum þetta kynlegt og hugsar með sér að stúlkan þurfi ekki að vera hrædd við sig, en það skuliðu ekki skilin að skiptum við svo búið, og hraðar nú göngunni sem mestan má, uns hann hleypur við fót. En það kemur fyrir ekki. Stúlkan er jafn langt á undan honum sem fyrr. Einhver umferð var á götunni og þó lítil. En ekki gaf maðurinn neitt gaum að vegfarendum heldur herti gönguna sem mestan mátti á eftir stúlkunni.